Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από την πολύ πρόσφατη επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης. Είπε ότι η Ήπειρος αποσυντήθεται και οι ηγέτες της είναι αδύναμοι. Και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους κροατές μας. Μπορούμε να πούμε ότι είχε πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου και έχει μεγάλη σημασία ότι έγινε στην Πολίτικο. Το αντίπαλο δέος, το σύστημα όπως θεωρεί ο Τραμπ, το μέρος, το σύνολο έτσι ανθρώπων που τον κατακρίνει και η ιδεολογία, μια ιδεολογία τελείως αντίθετη στο ΜΑΓΑ. Παρόλα αυτά, καθώς τον θεωρεί διαμορφωτή, τον άνθρωπο που διαμορφωτεί της Ευρώπης, πραγματικά για εκείνον θεωρεί ότι σφραγίζεται ως ο άνθρωπος που διαμορφώνει την Ευρώπη, άρα το κατεστημένο τον αναγνωρίζει και σίγουρα του προσφέρει ένα εχθρικό σε εισαγωγικά κρατήριο για να δείξει στη δική του βάση ότι μπαίνει στο άντρο του συστήματος και τους τα λέει έξω από τα δόντια. Είδαμε ότι η Ευρώπη περιγράφεται πραγματικά ως μια ήπειρος σε πολιτισμική εξάλληψη, που όμως απειλείται όχι τόσο από τη Ρωσία, αλλά από τη μετανάστευση, την πολιτική ορθότητα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέει, θα καλλιεργήσουν την αντίσταση στην τωρινή ευρωπαϊκή πορεία. Μάλιστα είπε ότι βλέπουν με ενθουσιασμό την άνοδο των λεγόμενων πατριωτικών κομμάτων, της Λεπέν, της Άλις Βάντελ στην Γερμανία, της Μελώνη, του Όρμπαν, αυτής της έτσι, ιδεολογίας της σκληρής δεξιάς. Από εκεί και πέρα διαπιστώσαμε ότι το ΝΑΤΟ πάει να είναι ουδέτερη ομπρέλα και γίνεται πιο πολύ εργαλείο πίεσης. Με λίγα λόγια, τι λέει ο Τραμπ, δώστε 5% του ΑΕΠ σας, σκληρύνετε το θέμα της μετανάστευσης, αλλάξτε το πολιτικό σας προσωπικό, διαφορετικά η αμερικανική προστασία δεν είναι δεδομένη. Επιπλέον, αυτό που βαίνεται από τη συνέντευξη του Τραμπ είναι ότι ανοίγει ο δρόμος έτσι διάχυτα για μια ανοιχτή ανάμειξη των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές εκλογές υπέρ των προαναφερθέντων έτσι, κομμάτων, χώρων και ιδεολογίας. Και το τελευταίο, ότι η Ρωσία βλέπει τη Δύση να τρώγεται εσωτερικά, ενώ ο Αμερικανός Προφέτρος λέει δημόσια ότι η Ουκρανία χάνει και ότι αυτός θέλει απλώς να τελειώσει ο πόλεμος. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ένας, ότι συμφέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο μια Ευρώπη διχασμένη και φοβισμένη, διότι έτσι θα είναι πιο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άμυνα, ενέργεια και οπλισμό. Από την άλλη, βέβαια, και η Ευρώπη και οι ηγέτες της έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Δυστυχώς. Το είδαμε πώς διαχειριστήκανε το θέμα του πολέμου. Μάλιστα, τους αποκάλεσε και ηλίθιους πολλούς από τους πολιτικούς.
Ναι, βεβαίως. Ότι είναι αδύναμη και ανόητη, κάπως έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον ευρωπαϊκό λαό ξαφνικά γιατί άρχισε να κοιτάει ευρωσκεπτικιστές. Λαϊκιστές οι περισσότεροι, οι οποίοι απλά έχουν ένα καταγγελτικό χαρακτήρα. Αλλά βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει όντως ζήτημα μετανάστευσης, έχει όντως θέμα ενεργειακού κόστους, ακρίβειας. Βλέπουμε ότι πολλές έτσι, οι κοινωνικές δαπάνες μειώνονται, οι πολιτικοί της ηγέτες απομακρύνονται από τον Ευρωπαίο πολίτη. Καλή ώρα βλέπουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα είναι κατά αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ μικρότερη την περίοδο 2028-2034. Και αν όντως συνθηκολογήσει η Ουκρανία με τη Ρωσία, αν όντως πλέον φανεί ότι ο Πούτιν είναι ο προνομιακός συνομιλητής του Τραμπ, αν όντως η Ρωσία γυρίσει στην G8 και αρχίσουν και φεύγουν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, πώς αυτοί οι ηγέτες θα δικαιολογήσουν τη συνέχιση της πολεμικής οικονομίας που βλέπουμε ότι κάποιες έτσι μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες έχουν πλουτίσει από αυτές, από αυτήν. Φερρυπίν, η κορονίδα της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας, η Ray Metal, πριν τον πόλεμο είχε περίπου 65 ευρώ η μετοχή. Φέτος έφτασε να έχει μέχρι και 2.000 ευρώ η μετοχή. Πώς λοιπόν θα δικαιολογηθεί η συνεχόμενη τώρα πολεμική οικονομία, πώς θα δικαιολογηθεί που όλα αυτά τα χρόνια οι Ευρωπαίοι δεν είχαν ένα σχέδιο ειρήνης, έτσι, γιατί δεν είπαμε να μην χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία, αλλά να υπάρχει μία το καρφί, μία το πέταλο, δηλαδή μία το καρότο, μία το μαστίγιο. Να δείχνουν και οι Ευρωπαίοι ότι έχουν ένα σχέδιο ειρήνης με συγχωρείτε, και το τελευταίο, πώς θα δικαιολογηθεί ότι θα εξαρτηθούμε πλέον μόνο από το αμερικανικό κατακόρονο, το αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο. Μην ξεχνάμε και τις συμφωνίες της Ursula von der Leyen και τις υποχρεωτικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στο αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο, που είναι κατά πολύ ακριβότερο από το ρωσικό. Και γι' αυτό βλέπουμε και μια τεράστια αποβιομηχανοποίηση και κυρίως την μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη ως τώρα της Ευρώπης, στη Γερμανία.
Ναι. Πάντως σε όλα αυτά επικαλείται και το ρόλο του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πολλές χώρες είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ και δεν το βλέπει με καλό μάτι όπως οι προκάτοχοι του.
Το ΝΑΤΟ σε κάποιο σημείο όντως είχε επαναπαυθεί. Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε και τα έσοδα που βγάζουν οι Αμερικανοί από τον οπλισμό που παίρνουν οι σύμμαχες χώρες. Ο Τραμπ, το είδαμε και στο έτσι εθνικό κείμενο στρατηγικής πολιτικής που εκπονήθηκε πρόσφατα, ότι πλέον δεν βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον δεν θέλουν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ο διαμεσολαβητής που θα εξομαλύνει τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Είναι καθαρά, έτσι έχουμε περάσει σε μια συναλλακτική διπλωματία, που αν δεν δώσεις, δεν φτάσει το 5% του ΑΕΠ σε όπλα και κυρίως αμερικανικής προέλευσης, δεν είναι δεδομένη η ασφάλεια. Οπότε ο Τραμπ, παρότι σε πολλά πράγματα δεν έχει άδικο, από πίσω κρύβεται μια συναλλακτική σκοπιμότητα, διότι όπως σας προείπα, όσο πιο διχασμένη και φοβισμένη είναι η Ευρώπη, τόσο πιο πολύ θα εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα ενέργειας, συστολιστικό αέριο, άμυνας, εγγύσεων ασφαλείας και οπλισμού. Γι' αυτό το έχουμε δει. Άρα είναι πραγματικά ο λόγος του, δεν είναι μόνο ιδεολογικός του Τραμπ, αλλά είναι και κοινικά στρατηγικός.
Να πάμε όμως στο θέμα της Ουκρανίας, γιατί έχουμε εξελίξεις. Και ο ίδιος έχει μιλήσει, ο Ντόναλντ Τραμπ, για νέες εκλογές. Βλέπω ότι πάντως το δέχεται και ο Ζελένσκι, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει. Σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο όμως υπάρχει ακόμα δρόμος και υπάρχει και το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων φυσικά, έτσι.
Αυτό που έχω να πω πραγματικά είναι ότι συγκινούμε με τη γενναιότητα που πολεμάει ο ουκρανικός λαός, ο οποίος είναι η ηφηγένεια που θυσιάζεται μέσα ενδιάμεσου διαπλοκής και συμφερόντων, ένας πόλεμος που θα μπορούσε να μην είχε γίνει ποτέ εάν είχε τηρηθεί το Μίνσκ, εάν οι Ευρωπαίοι είχαν πει το αυτονόητο που θα έπρεπε να φροντίσουν τη δικιά τους αρχιτεκτονική ασφαλείας, αλλά δυστυχώς οι χαμηλού διαμετρήματος πολιτικοί δεν τα καταφέρανε. Εδώ ούτε στα εσωτερικά τους πλέον, ειδικά των μεγάλων χωρών, δεν μπορούν να επιβληθούν και οι ίδιοι πόλεις έχουν γυρίσει την πλάτη. Δεν μπορούσε ποτέ η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ. Το βλέπουμε ότι σε Realpolitik δεν γινόταν αυτό, όπως δεν θα γινόταν αντίστοιχα στην Αμερική να μπει στο Σοβιετικό Σύμφωνο παλαιότερα ούτε το Μεξικό ούτε ο Καναδάς, που συνορεύουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είδαμε τι είχε γίνει και με την κρίση πυράβλων τότε της Κούβας, που δεν άνοιγε καν στο Σοβιετικό Σύμφωνο τότε η Κούβα, πήγε να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος. Από εκεί και πέρα τα εδάφη αυτά τα έχει εξαγγείλει ο Πούτιν και, και σύμφωνα με το άρθρο 65 του συντάγματος της Ρωσίας τα έχει δηλώσει, δηλαδή την περιοχή του Ντόμπας και το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, γιατί αυτή τη στιγμή η μάχη γίνεται για το, για το εναπομείνον 15% του βορειοδυτικού Ντονέτσκ. Εφόσον λοιπόν τα έχει κατοχυρώσει το σύνταγμα του, τα θεώρησε την αιτία της εισβολής, τα έχει δηλώσει δικά του και έχει χυθεί απίστευτα πολύ μεγάλης ποσότητας αίμα, αφού υπολογίζεται, φανταστείτε, μόνο το 2025, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, το οποίο είναι αμερικανικό.
Ναι.
Οπότε αυτό το think tank έχει εγκυρότητα. Υπολογίζονται πάνω από 130.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο Πούτιν αν δεν το πάρει. Έχουν μείνει 6 πόλεις αυτή τη στιγμή. Είναι το Πογκρόφσκ ή αλλιώς Κράσναρμέισκ, όπως λεγόταν η ονομασία του πριν το 2000, μέχρι το 2016, που σε επιχείρηση από σοβιετοποίησης αλλάξανε το όνομα και το λένε Πογκρόφσκ. Αυτή η πόλη, οι Ουκρανοί, αυτή η πόλη γίνονται μάχες σώμα με σώμα. Οι Ουκρανοί όντως αντιστέκονται πάρα πολύ γενναία, είναι γύρω στους 2.500. Αν πέσει αυτή η πόλη, η οποία είναι, είναι σημαντικός χώρος ανεποδιασμού για τις κύριες οχυρωμένες πόλεις που είναι βορειότερα από το Πογκρόφσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, είναι δηλαδή το Πογκρόφσκ, η δίδυμη πόλη απέναντι που λέγεται Μύρνοχραντ, και από εκεί και πέρα είναι οι 4 οχυρωμένες πόλεις, το Σλοβιάνσκ, το Κραματόρσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσόνα, τις οποίες θέλει να τις κατακτήσει με κάθε κόστος ο Πούτιν, καθώς είναι η οχυρωμένη ζώνη. Μετά, αν τις κατακτήσει, αυτές είναι στέπα, οπότε έχει το πάνω χέρι για να μπει μετά στο Δνίπερο ποταμό και μέσα στην κεντρική Ουκρανία, αν το αποφασίσει. Είναι το κανάλι νερού, το οποίο διέρχεται σε όλη την περιοχή της περιφέρειας του Ντονέτσκ, άρα και ήδη στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι περιοχή η οποία από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει κοκοποιημένο άνθρακα, έχει λίθιο, έχει δηλαδή ενεργειακούς πόρους, σπάνιες γεές, κρίσιμα ορυκτά, τα οποία τα θέλει ο Πούτιν. Και γι' αυτό κιόλας εδώ και 14 μήνες έχει εστιάσει εκεί. Προχωράει αργά και σταθερά, πολύ αργά. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, το έχει κατακτήσει όλη αυτή την περιοχή σε 2,5 χρόνια από τώρα. Αυτό είναι δηλαδή, θα ματώσει δηλαδή και σε ανθρώπινες απώλειες και σε χρήμα, αλλά δεν θα σταματήσει αν δεν το πάρει.
Ναι, από την άλλη, στην αρχή, δηλαδή όταν ξεκίνησε η εισβολή, γιατί περί εισβολής πρόκειται, εκείνος βέβαια το ονομάζει στρατιωτική επιχείρηση, επιμένει να το ονομάζει όπως και ο Λαυρόφ στρατιωτική επιχείρηση, εισβολή όμως ήταν το 22, είπε ακριβώς αυτό, κύριε Λιακάκο, είπε ότι ο πόλεμος θα κρατήσει γύρω στα 4 χρόνια.
Και από ο την άλλη βλέπουμε, ναι. Βέβαια, και από την άλλη βλέπουμε ότι η Ουκρανία και στο σύνταγμά της δεν προβλέπεται καμία παραχώρηση εν καιρό πολέμου και με το ζόρι καμία παραχώρηση εδαφών. Από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε τις τεράστιες ευθύνες του Ζελένσκι, ο οποίος προχώρησε σε έναν πόλεμο, μπορούσε να τον αποφύγει. Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία αξιοπιστία, διότι λούζεται σε τεράστια, έτσι, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα εν μέσω τεράστιων σκανδάλων διαφθοράς. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο υπηρεσίες οι οποίες ασκεί το FBI τεράστια επιρροή πάνω τους από τότε που δημιουργηθήκανε, νομίζω μετά το 2014, η Ναμπού και η ΣΑΠΟ, δηλαδή το National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, δηλαδή το εθνικό, η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή της Ουκρανίας για την Αντιδιαφθορά, καθώς και το ΣΑΠΟ, το Special Prosecution Office, Anti-Corruption Office of Ukraine, δηλαδή η ειδική εισαγγελία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ήταν δύο ανεξάρτητες αρχές. Ήθελε ο Ζελένσκι τον περασμένο Αύγουστο, Ιούλιο προς Αύγουστο, να τις περάσει υπό τον έλεγχό του μέσω της Γενικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας, την οποία την ελέγχει εκείνος. Μάλιστα τότε ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, πρωτοστάτησε να μην γίνει, να μην γίνει αυτό, και έτσι και οι Ευρωπαίοι εταίροι που τον, και οι Αμερικανοί που τον χρηματοδοτούσαν, οπότε δεν το έκανε. Και είδαμε το σκάνδαλο το οποίο είχε ως βάση, το πρώτο σκάνδαλο δηλαδή, γιατί είναι και άλλα, την Energo Atom, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πυρηνικής ενέργειας στην Ουκρανία, υπεξαίρεση πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, με τον επικεφαλής σε όλη αυτή τη διαπλοκή, το συνεργάτη του Ζελένσκι στην Κβάρταλ 94, την εταιρεία την οποία φτιάξανε για να φτιάξει μια εταιρεία παραγωγής ταινιών το 2003, ο οποίος ο κύριος αυτός διέφυγε τώρα, είναι Ουκρανοεβραίος και έχει διαφύγει νομίζω μέσω Πολωνίας στο Ισραήλ, που αναγκάστηκε σε παρέθηση το δεξί του χέρι και ο λεγόμενος συμπρόεδρος, όχι απλά διευθυντής της Προεδρίας, ο Αντρέι Γέρμακ, όπου ένας πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, αναπληρωτής, είναι και αυτός, έχει συλληφθεί, όπου επίσης βλέπουμε ότι πίσω από όλους βρίσκεται και ο, έτσι, ο ολιγάρχης, ο οποίος χρηματοδοτούσε το τάγμα του Αζόφ, του Ντνίπρο και του Αϊντάρ, που ήταν και πολλά από αυτά φιλοναζιστικού χαρακτήρα, ο Ιγκόρ Κολομοϊσκι, ήταν και ένας από τους βασικούς χρηματοδότες του Ζελένσκι. Μην ξεχνάμε ότι και η σειρά που η υπηρεσία του λαού, όπως λεγόταν, δεν το θυμάμαι ακριβώς, το είχε χρηματοδοτήσει αυτός ο ολιγάρχης, ο οποίος είναι στη φυλακή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε βλέπουμε ότι όταν τα κεφάλαια βοήθειας που τα στέλνουμε οι Ευρωπαίοι για τον Ουκρανικό λαό πάνε σε σκάνδαλα διαφθοράς, διότι δεν είχε να κάνει μόνο με τη διαχείριση ενέργειας, αλλά και για ζητήματα αντιπυραυλικής οχύρωσης των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη αναξιοπιστία κατά πόσο αυτή η χώρα θα μπορέσει να προσετεριστεί τις δυτικές αξίες.
Αυτό από την άλλη, στην ιστορία της Ουκρανίας δεν υπήρξε ποτέ σταθερότητα και σοβαρότητα, έτσι. Πάντα οι ολιγάρχες έκαναν ό,τι ήθελαν, και πριν τον πόλεμο, αν έκανες μία βόλτα στην Ουκρανία, θα έβλεπες πραγματικά, για το Κίεβο δηλαδή τουλάχιστον μιλάω, θα έβλεπες πώς ακριβώς είναι τα πράγματα, για να μην μιλήσω για την ελευθερία του λόγου γενικότερα, για την δημοσιογραφία κλπ.
Και πριν ήταν
αξιόπιστη αυτή η χώρα, πόσο μάλλον και αυτούς τους ανθρώπους που έβγαιναν στην Προεδρία, και βέβαια έβγαιναν όπως αυτό που είπατε μέσα από διάφορα κανάλια, με ολιγάρχες, με τέλος πάντων.
Και μην το ξεχνάμε ότι και πριν ήταν και οι ρωσόφωνοι ολιγάρχες που κάνανε κουμάντο.
Μα
ήταν οι δύο μαφίες.
Η
μαφία του Ντονέτσκ ήταν η μία, που ήταν οι ρωσόφωνοι, και η μαφία του Δνιπεροπετρόφσκ, που ήταν η κεντρική δυτική, που ήταν Ουκρανία και ήταν και φιλοδυτική. Δηλαδή δεν είναι άσπρο ή μαύρο, είναι γενική η κατάσταση.
Και στις εκλογές που κέρδισε ο Ζελένσκι, όταν κέρδισε τις εκλογές, πήρε 74%. Δηλαδή ένα αδιανόητο ποσοστό, και κέρδισε τον Ποροσέγκο για άλλους λόγους φυσικά, που και εκείνος είχε άλλα πίσω του. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι
άμα το δούμε από όλους, από τον Γιάννουκόβιτς, τον Ποροσέγκο, τη γυναίκα την πρόεδρο, την Γιούλια, την
Τιμοσέγκο.
Δεν είναι
αντιπολίτευση, ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, ποτέ η Ουκρανία δεν ήταν ένας έτσι θερέγγιος, όπως μπορούμε να πούμε, συνομιλητής. Πώς θα είναι τώρα για το ΝΑΤΟ ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή τη στιγμή
το ΝΑΤΟ ξεχάστε το. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ζήτημα. Αλλά
δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να ξέρετε ότι οτιδήποτε κεφάλαια χρησιμοποιηθούν θα είναι εις βάρος και της δικιάς μας χώρας. Θα είναι λιγότερα κεφάλαια για μας. Η Ουκρανία θέλει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει να είναι μια σύγχρονη δυτική χώρα. Είμαι υπέρ να έχουμε μια ειδική σχέση μαζί της, σίγουρα για μια συνεργασία, αλλά όχι στο να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να καταλήξω, επειδή δεν πρόκειται να γίνει παραχώρηση εδαφών, πιστεύω ότι ο Πούτιν τουλάχιστον μέχρι τον χειμώνα θα προσπαθήσει να επιδιώξει να προχωρήσει στο μέτωπο όσο πιο πολύ μπορεί, διότι δεν θα κάνει, μέχρι την άνοιξη δεν χρειάζεται να κάνει νέο κύμα επιστράτευσης, ενώ θα έχει 1% ανάπτυξη η πολεμική του οικονομία. 4% είχε πέρυσι, με τις κυρώσεις, έτσι με έμεσο τρόπο δεν τις εισπράττει τόσο σκληρά για διάφορους λόγους και για διάφορα κανάλια δεν τις βιώνει η ρωσική οικονομία στο 100%, αλλά σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Από την άλλη όμως η Ευρώπη, παρότι τα μούσκεψε και θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τον πόλεμο ή θα μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει και στο σχέδιο της Κωνσταντινούπολης ένα μήνα μετά την ρωσική εισβολή, όπου εκεί κακώς θα ήταν πολύ πιο καλή και ευνοϊκή η όρη που ήταν σε σχέση με τους τωρινούς, θα πρέπει τώρα να βρεθεί ένας τρόπος να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, να φανεί δηλαδή ότι και στον Πούτιν ότι θα χρηματοδοτείται η Ουκρανία μέχρι να συνθηκολογήσει, διότι ο Πούτιν έχει κερδίσει τον πόλεμο. Το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει. Πρέπει κάπου να μπει ένα φρένο. Αλλά έχει μεγάλο, έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά κρατικά κεφάλαια, τα οποία είναι γύρω στα 210 δισεκατομμύρια ευρώ, 246 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στο Euroclear στο Βέλγιο, διότι χρησιμοποιώντας κρατικά κεφάλαια ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχουν χώρες όπως μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, οι αραβικές χώρες, χώρες του κόλπου, χώρες κεντρικής αξίας της Ασίας, συγγνώμη, που έχουν κάνει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη, και αν γίνει κάτι τέτοιο θα αναγκαστούν, θα υποθέσουν ότι θα βρεθούν στο κέντρο του κυκλώνα, οπότε αν πάρουν αυτά τα κεφάλαια το ευρώ θα υποστεί μεγάλη ζημιά, η αξιοπιστία του, και αν σπάσει η αρχή της κρατικής ασυλίας πλήττεται η αξιοπιστία του ευρώ ως ασφαλούς νομίσματος, και να ξέρετε ότι οι πρώτες χώρες που πληρώνουν τέτοια λάθη είναι οι ευάλωτες οικονομίες του Νότου, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, γιατί θα αυξηθούν τα spreads και θα μεγαλώσει η χρηματοπιστωτική αστάθεια.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι πολύ σημαντικό και για τον νέο επικεφαλής του Eurogroup, που είναι Έλληνας και χαιρόμαστε γι' αυτό.
Για να κλείσουμε κιόλας, θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας για τον κύριο Πιερακάκη. Είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.
Ναι, δεν είναι απλώς θυμητικό. Έτσι. Είναι ένα μήνυμα προς τις αγορές ότι η χώρα που πριν 10 χρόνια κινδύνευε να βγει από το ευρώ, σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Αλλά ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup έχει αξία να κρατήσει τη σωστή γραμμή. Στήριξη στην Ουκρανία, ναι, αλλά χωρίς να υπονομεύσουμε το ευρώ, το κράτος δικαίου, τελικά τα ίδια μας τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Και αν και έτσι είχαμε κάποια τελευταία εξέλιξη, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να παγώσει επαορίστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια νομική λύση η οποία αποκλείει την πρόσβαση σε αυτά τα ρωσικά κεφάλαια έως ότου η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμβάλλει οικονομικά στην οικοδόμησή της. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει. Προηγουμένως βέβαια θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνεί ομόφωνα κάθε 6 μήνες για την παράταση του παγώματος. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει.
Θα λειτουργήσει από εδώ και στο εξής. Πάντως φαίνεται ότι είναι ένα λάθος.
Και έχει ενδιαφέρον να δούμε σε αυτό πώς η Ουκρανία, η Σλοβακία, αν θα χρησιμοποιήσουν το βέτο, εάν δεν θα το χρησιμοποιήσουν. Πάντως θέλει μεγάλη προσοχή. Και γενικά για να υπολογίζεται η Ευρώπη πρέπει να είμαστε όλοι ευρωπαϊστές. Θέλουμε όλη την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι καλό για εμάς. Αλλά πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, κυρία Ντόκου. Μια Ευρώπη η οποία τις απειλές να τις αντιμετωπίζει σωστά από το βορρά μέχρι το νότο. Και αυτή τη στιγμή οι χώρες που απειλούνται, που είναι κράτη-μέλη και απειλούνται, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Κύπρος κατέχεται το 36-38% της Κύπρου παράνομα, υπάρχει παράνομος επικισμός και δεν βλέπω να ανοίγει η Ρουθούνη. Όπως δεν είδε και τον κύριο Ζελένσκι να κάνει ένα σχόλιο, για αυτό το πράγμα.
Για την Κύπρο, πράγματι.
Και πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα στον κύριο Μπάρακ, ο οποίος θέλει να προωθήσει να προωθήσει το Αιγαίο, κάτι που αφορά και τη Ρόδο, να καταστήσει την περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε μια ουδέτερη ζώνη μεταφοράς αμερικανικών αγαθών ή γενικά ενέργεια αμερικανικών συμφερόντων από την Κασπία θάλασσα, ότι με την Τουρκία δεν είμαστε παιδιά που τσακωνόμαστε σαν δύο παιδάκια που τσακώνονται για την ιστορία. Δεν τσακωνόμαστε ούτε για την άλωση της πόλης τώρα, ούτε για τους Βαλκανικούς πολέμους, ούτε για τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτή τη στιγμή την Τουρκία υπάρχει καθαρή παραβίαση διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία έχει απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, απειλεί με πόλεμο με κάζους μπέλι, με το να κάνει αυτό που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, που είναι και διεθνές εθνικό δίκαιο, όπου είναι και ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί το δίκαιο της θάλασσας το έχει ψηφίσει από το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός, άρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εσωτερικού δικαίου. Δεν μπορεί λοιπόν να απειλεί με πόλεμο αυτή η χώρα την Ελλάδα. Δεν μπορεί να υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που λέει ότι το μισό Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι τουρκικών συμφερόντων και απλά τα ελληνικά νησιά συμπεριλαμβανομένης και της Ρόδου και του πολύτιμου συμπλέγματος του Καστελόριζου επικάθεται στην Τουρκία υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορεί να υπάρχει το απαράδεκτο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι ένα επέσχυτο, έτσι, μια επέσχυτη συμφωνία 100% παράνομη, που λέει ότι δεν μπορούν τα ελληνικά νησιά πέρα από 6 ναυτικά μίλια συμπεριλαμβανομένης και της Ρόδου να επεκταθούν, και βλέπουμε ξαφνικά τη Λιβύη να εμφανίζεται έξω από τις ακτές της Κρήτης. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για αποστρατικοποίηση όταν η τρίτη στρατιά του Αιγαίου, η μεγαλύτερη αποβατική δύναμη στον κόσμο και έχει έδρα τις Ιόνιες Ακτές. Δεν μπορεί να μιλάει ο κύριος Μπάρακ λοιπόν για μια χώρα η οποία θέλει να δημιουργεί συνέχεια τετελεσμένα εις βάρος μας, να γκριζάρει και να θέλει να μας αντιμετωπίζει σαν έναν αδύναμο junior partner, μην αφήνοντάς μας κακώς από την πλευρά μας και εμείς, να ποντίζουμε το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, να προωθήσουμε τον κάθετο διάδρομο με την περάτωση του EastMed, που θα φέρει όλους τους φυσικούς πόρους, όλο το φυσικό αέριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στο σύστημα, το οποίο θα προκαλεί διαφοροποίηση από όλες τις πηγές, πλέον και τις αμερικανικές, όχι μόνο τις ρωσικές. Πρέπει να δοθεί ένα σοβαρό μήνυμα από τη χώρα μας. Και επίσης, εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ και ήθελα να το πω και προηγουμένως, μιλάει για μετανάστευση και ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή διαβάλλεται, και επειδή η Κρήτη αυτή τη στιγμή αποτελεί μία πύλη εισόδου στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να πει και να το ξεκαθαρίσει και στην Αμερικανίδα πρέσβυρα, στην κυρία Γκίλφοιλ, ότι είμαστε και εμείς εδώ, θέλουμε την πατρίδα μας να είναι ένα κράτος δικαίου, δεν δεχόμαστε κανέναν να αναμειγνύεται στα εσωτερικά μας, ούτε αν θα εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. 12 ναυτικά μίλια τώρα νότια της Κρήτης, 24 ναυτικά μίλια συνορεύουσα ζώνη για την καταπολέμηση των διακινητών τώρα νότια της Κρήτης, και με αυτόν τον τρόπο λες και στους Αμερικανούς, έτσι και ιδεολογικά ταυτιζόμαστε μαζί σας που λέτε και εσείς ότι είστε πατριώτες, και λέμε στους Ευρωπαίους ότι εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και τρίτον και σημαντικότερο, εξίσου σημαντικό, λέμε στους Αμερικανούς ότι προστατεύουμε έτσι τις αμερικανικές σας επενδύσεις παντού, και για τη Σεύρον και για την Έξον, και ότι μόνο με αυτό το κανάλι θα ευνοηθούν και οι επιχειρήσεις σας. Μην επιχειρήσετε κάτι άλλο, δεν θα το δεχτούμε. Ναι. Γιατί αρκετά με τους προβλέψιμους και εκείνους οι οποίοι τώρα φαίνονται σαν τα παιδιά για όλα τα χατήρια, επειδή κάνανε προεκλογικές εκστρατείες με υπέρ της Κάμαλα λαθασμένα, και τώρα αυτή τη στιγμή για να υπάρχει εύνοια του Τραμπ δεν στυλώνουμε τα πόδια για τίποτα.
Ναι, αλλάξαμε μήκος κύματος. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έρχονται και γιορτές και σίγουρα θα έχουμε όμως πολλές εξελίξεις.
Και κυρία Ντόκου, βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Και μην ξεχνάμε ότι για την εξωτερική πολιτική και τα δικά μας εθνικά θέματα είμαστε όλοι Εθνική Ελλάδος. Ό,τι καλό γίνεται το θέλουμε, ό,τι κακό το κατακρίνουμε. Καλή επιτυχία στον Υπουργό Οικονομικών και στο Eurogroup, και ελπίζω να εξασφαλίσετε ελληνικά συμφέροντα.